Увечері Маргарет спізнилася на обід, який ми замовили у великій залі готелю. Вона не заходила до своєї кімнати, і коли вона з'явилася, я відразу впізнав чорний плащ, за яким і сьогодні йшов. Отже, то була вона. Не лишалося жодних сумнівів. Глибоко стурбований, я підвівся і підсунув її стільця поруч зі мною. «О, – сказала вона, – я ледь жива, ці прогулянки по Венеції. Виходиш і ніколи не знаєш, коли ти повернешся». Джонатан підвів погляд від своєї тарілки. «Сподіваюся, ви уникли прикрих зустрічей. Італійці обожнюють блондинок, це всім відомо». Вона стинула плечима. «Після того, як я зустріла вас, чого мені боятися? Ви вже бували у Венеції?» – спитав я в молодої жінки тоном, який видався мені найприроднішим у світі. «Кілька разів», – відказала вона. «Вперше я сюди приїхала з батьком. Ми жили в готелі «Джудекка». «І, звичайно, ви тут маєте друзів», – провадив я. Вона начебто не здивувалася з моєї цікавості. «Багатьох, скажімо, художника Гаспері, того самого, який малює коней. Крім того, мій батько підтримує тісні стосунки з родиною Вольпі, яка володіє маєтком Капезаро поблизу Фрарі, з родиною Манін, нащадками знаменитого дожа, і зі стількома іншими людьми, що я не годна їх назвати. Це в характері мого батька». «Чи є люди, котрих він не знає? Я тут також американський письменник Ерза Паунд, що живе на Лідо. Ми плануємо надрукувати його пісні. Венеція для мене місто дуже знайоме, якщо хочете знати». «Ви мені про це ніколи не розповідали», – зауважив Джонатан. «Треба берегти свої маленькі й дорогоцінні таємниці», – сказала Маргарет і заходилася коло супу. «Що я сам собі вигадав? Хіба не цілком природно, що такий знаменитий видавець, як Пітер Ворнер, підтримує стосунки з найдобірнішим товариством усього світу? Отже, його дочка відрекомендована в багатьох родинах. Вона призначила зустріч на фундамента Нуове, скажімо, художникові Гаспері або письменникові, розповідати нам про якого не мала жодних причин. Варлет майже покинув її на призволяще – тож немає в тому нічого дивного, що замість плакати у себе в кімнаті, вона вирішила зустрітися з друзями. Одначе тихий голос нашіптував мені у вухо. Молода жінка з аристократичного кола не призначить побачення венеціанським друзям на набережній фундамента Нуове, розташовані, як усім відомо, в кварталі простолюду. Ту ніч я спав дуже погано. Наше перебування у Венеції тривало 2 місяці. Цей час пригадується мені, як ото пригадують виставу в театрі тіней. Примарні персонажі пересувалися в тумані перед розкішними фасадами, то виринаючи в лабіринту вуличок, то зникаючи в них. Моя романтична вдача знайшла тут більше, аніж хотіла. Але спочатку я сплачу читачеві свій борг, розповім про жахливе відкриття, зроблене мною стосовно Маргарет Ворнер. Потім розкажу, як блукав Джонатан Абсалон Варлет, розшукуючи сліди свого лорда, що так вплинув на його дитинство та юність. У такий спосіб мені, можливо, вдасться внести якийсь лад у переплетіння подій, що, будучи описані в хронологічному порядку, навряд чи допомогли б читачеві зрозуміти суть моєї оповіді. Отже, я запідозрив біляву і величну Маргарет, але водночас запідозрив самого себе в тому, що я перетворюю власний потяг до цієї недоступної молодої жінки в вогідну маячню. Вона справді знала багатьох венеціанців серед людей найдобірнішого товариства. Саме вона відрекомендувала мене кільком найаристократичнішим родинам міста, які, звичайно, жили в облуплених палацах, де панувала така вогкість, що всі ці люди хворіли на ревматизм, на артрит, на астму, і тому вони всі накульгували або страждали від ядухи, що надавало їхній шляхетності надзвичайно ефектного вигляду. Ніколи я не бачив стільки людських істот, водночас таких оригінальних і таких старомодно-ветхих, як посеред цих стін, обвішаних запліснілими гобеленами та копіями відомих картин. Оригінали давно були продані. Я передусім пригадую графиню Амброцані, стару-престару і немовби перетворену на меблю, тільки на ній осіло пороху, паралізовану і нерухому в своєму кріслі. Її орлиний погляд упинався у вас, як тільки ви заходили до вітальні, куди її щоранку привозив, схожу на реліквію, прикрашену варварськими коштовностями, її горбатий і потворний онук із слинявим ротом. Був тут також правнук папи Лева XIII, такий собі хлопчисько 50 років, що досі грався з відерцем та лопаточкою, і донестями, закохавшись у Маргарет, читав їй вірші на венеціанському діалекті, розцвічені лексикою помийних ям та нужників. А ще варто згадати про кузину мера, бідолашну дитину, хвору на поліоміеліт, яка могла ходити лише завдяки дивовижному дерев'яному пристрою, до якого її прив'язували, і який за кожним її кроком так скрипів, що здавалося, та химерна машинерія ось-ось поламається, і дівчинка впаде на підлогу. Панна Ворнер оберталася серед цих привидів із легкістю, яка вражала мене. А коли я запитав у неї, чи не жахається вона бодай трохи цього напіврозкладеного світу, вона вигукнула: «Але ж, любий Сириле, це товариство, в якому я почуваю себе своєю». Ці її слова допомогли мені краще зрозуміти історії, які вона розповідала мені про свого батька, його імовірне вбивство, про обертання столів та про інші веселі речі того самого гатунку. Вона додала: «Розумієте, коли я їду до Венеції, то тільки для того, щоб зустрітися з цими людьми. Вони мене зачаровують». Ми йшли берегом великого каналу навпроти Джудекки. Безперечно, ці люди мають у собі якийсь чар, але ж вони – релікти зниклого світу. Чи не пояснюється ваше прихильне ставлення до них звичайним почуттям жалості? Вона засміялася: «Те саме мені твердить і Джонатан. Ви надто боязкий, мій добрий Сириле. Ви знаєте, коли маєш такого батька, як у мене, то монстри стають вашою звичною компанією, і це добрі монстри. Це ви крізь свої брудні окуляри здатні бачити лише їхню видимість». Можливо, вона й мала слушність. А що я був уперше у Венеції, то вона повела мене в ті місця, які дуже любила. Школу Сан-Рокко з її знаменитими полотнами Тінторетто, церкву єзуїтів із святим Лаврентієм на розжареному вугіллі, словенську школу зі святим Георгієм і драконом. Вона була у захваті від драконів, а мене більше цікавив святий Георгій. Отак ходили ми з нею по місту, від химерних осель до барокових церков. Але мені здавалося, що між містом та картинами відбувався діалог, своєрідна двовірча розмова, так наче графиня Амброцані сиділа поруч із святою дівою, зображеною на картині Джорджоне «Поклоніння пастухів». І так, наче маленька калічка в своєму дерев'яному каркасі, йшла тією самою ходою, що й Тіціанові, Товія і Ангел. Мені зустрічалися дівчина з глеком або молодик у рукавичках, і я бачив перед собою самаритянку або Карла V. Венеція, поєднані з туманом, розбуджує такі асоціації дуже легко. Коли ви йдете від Ріальто до Кампо-Сан-Поло чи у зворотному напрямку, вас завжди супроводить карнавал німих тіней. «Здається, тут у давнину надівали маски на жінок, на дітей і навіть на тварин», – сказала Маргарет. На одній з картин «Пензля Гварді», якщо не помиляюся, можна побачити мавпу, яка скидає з себе маску, – зауважив я. «Але чи то справді мавпа? Може, то звичайна людина?» Ми снідали в ресторані Монтіна, куди сходилися люди мистецтва. І щодня близько 3-ї пополудні, завжди о тій самій годині, моя супутниця підводилася. «Мені пора. До вечора, Сириле». І рушала геть. Я йшов за нею. Ми перетинали все місто, неодмінно зупиняючись біля церкви Санта Марія Формоза, куди Маргарет заходила помолитись. Потім переходили через площу Колеоні і йшли вздовж Ріо ді Мендікаті, канал жебраків. Там, не виходячи на набережну фундамента Нуове, панна Ворнер звертала праворуч у вузеньку вуличку, де я губив її з очей. Одного ранку я вирішив полегшити своє сумління.